Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Catching the Big Fish Meditation, Consciousness and Creativity adalah buku non-fiksi David Lynch, sineas Amerika yang dikenal lewat karya film dengan suasana ganjil, gelap, dan terbuka pada banyak tafsir. Terbit pada Dua Milumsus, buku ini memadukan memoir ringkas, catatan tentang proses berkarya, dan pengantar personal mengenai meditasi transendental. Lynch tidak menyusun teori kreativitas yang sistematis atau panduan meditasi langkah demi langkah. Ia memilih puluhan bab pendek, seperti vignette, untuk menjelaskan bagaimana ide datang, bagaimana sebuah gagasan kecil dapat berkembang, dan bagaimana ketenangan batin membantunya bekerja. Metafora utamanya adalah ikan. Ide kecil dapat ditemukan di air dangkal, tetapi ide besar menuntut seseorang menyelam lebih dalam ke kesadaran. Di sela pembahasan itu, Lynch membagikan pengalaman membuat film, melukis, bekerja dengan suara, serta pandangannya tentang teknologi digital dan kebebasan artistik. Tujuan buku ini bukan membedah makna film-filmnya secara tuntas, melainkan memperlihatkan kondisi kerja dan keyakinan yang menopang proses kreatifnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, metafora ikan besar menjelaskan ide sebagai sesuatu yang ditemukan, bukan dipaksakan. Gagasan paling dikenal dalam buku ini adalah perbandingan antara ide dan ikan. Menurut Lynch, seseorang bisa menangkap ikan kecil di air dangkal, tetapi untuk menangkap ikan besar ia perlu menyelam lebih dalam. Dalam konteks kreativitas, kedalaman itu berarti keadaan kesadaran yang lebih tenang dan luas, bukan sekadar bekerja lebih keras untuk memaksa inspirasi muncul. Perumpamaan ini penting karena menggeser cara pandang umum bahwa kreativitas terutama merupakan hasil perencanaan rasional. Lynch tidak menolak kerja teknis atau disiplin, tetapi ia menempatkan penerimaan terhadap ide sebagai tahap awal yang menentukan. Ide sering hadir sebagai fragmen, misalnya citra, suasana, bunyi, atau hubungan yang belum jelas. Fragmen itu kemudian dapat menarik unsur lain sampai bentuk karya mulai terlihat. Ia memberi contoh bahwa Blue Velvet berawal dari beberapa elemen terpisah, termasuk bibir merah, rumput hijau, dan sebuah lagu. Karena itu, tugas kreator bukan langsung mengetahui seluruh jawabannya. Tugasnya adalah mengenali fragmen yang memiliki daya tarik, menyimpannya, lalu menindaklanjutinya melalui kerja. Metafora ikan besar juga menjelaskan mengapa buku ini tidak menawarkan rumus untuk menghasilkan karya bagus. Bagi Lynch, ide tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, namun kondisi untuk menerima dan mengembangkannya dapat dipelihara. Kedua, meditasi transendental diposisikan sebagai cara mengurangi beban batin dalam bekerja. Meditasi transendental adalah pusat pengalaman pribadi Lynch dalam Catching the Big Fish. Ria mulai berlatih pada nili pelangusa satab di tri ketika berada dalam masa sulit saat mengerjakan Eraserhead, menghadapi tekanan keuangan dan persoalan keluarga. Kisah ini tidak dipakai sebagai bukti ilmiah universal, melainkan sebagai dasar kesaksian pribadinya. Lynch menggambarkan bahwa sebelum bermeditasi, ia merasa kosong dan dibebani ketakutan serta negativitas. Setelah berlatih, ia merasa beban tersebut berkurang, sehingga ia lebih mampu mempertahankan fokus dan melanjutkan proyek film yang memakan waktu bertahun-tahun. Argumen praktisnya bukan bahwa meditasi otomatis menghasilkan ide brilian. Meditasi, dalam penggambarannya, membantu membersihkan kondisi mental yang membuat seseorang sulit melihat, memilih, dan mengerjakan ide yang sudah ada. Ia menghubungkan pengalaman ini dengan kesadaran yang meluas, serta dengan istilah medan terpadu yang ia pinjam dari bahasa fisika. Namun, pembaca perlu melihat bagian metafisik tersebut sebagai keyakinan Lynch, bukan penjelasan ilmiah yang dibuktikan buku ini. Nilai yang lebih nyata ada pada gagasan bahwa ketenangan batin dapat memisahkan proses mencipta dari kecemasan, kemarahan, atau tekanan sehari-hari. Dengan demikian, meditasi berfungsi sebagai penopang kontinuitas kerja, terutama ketika proses kreatif berjalan lambat dan tidak pasti. Ketiga, proses kreatif Lynch menggabungkan penerimaan intuisi dengan kesiapan kerja yang konkret. Walaupun sering berbicara tentang ide yang datang dari dalam, Lynch tidak menggambarkan kreativitas sebagai kegiatan pasif. Ia menekankan perlunya waktu persiapan, ruang kerja, peralatan yang siap digunakan, dan waktu tanpa gangguan untuk benar-benar menyelesaikan pekerjaan. Pembedaan antara menangkap ide dan mengerjakan ide membuat pendekatannya lebih konkret daripada sekadar nasihat untuk menunggu inspirasi. Sebuah gagasan awal cukup untuk memulai, tetapi bentuk akhirnya lahir melalui rangkaian tindakan dan reaksi. Kreator membuat pilihan, melihat hasilnya, lalu merespons hasil itu dengan pilihan berikutnya. Dalam kerangka ini, intuisi bukan lawan dari keterampilan. Intuisi membantu menilai apakah suatu arah terasa benar, sementara pengerjaan menuntut keputusan teknis dan ketekunan. Lynch juga menyarankan agar seniman peka terhadap ide, bukan memaksa diri merumuskan semuanya sejak awal. Sikap reseptif itu perlu didukung oleh kebiasaan praktis, sebab ide yang datang singkat mudah hilang bila tidak segera dicatat atau diwujudkan. Pendekatan ini relevan bagi pembuat film, penulis, musisi, pelukis, dan pekerja kreatif lain yang menghadapi proyek panjang. Buku ini tidak menyediakan sistem manajemen proyek terperinci, tetapi menyampaikan prinsip yang jelas, yaitu kebebasan imajinatif baru berguna bila ada lingkungan kerja yang memungkinkan dorongan awal berkembang menjadi karya nyata. Keempat, pandangan tentang film menekankan misteri, suara, dan hak penonton untuk menafsirkan. Catching the Big Fish memberi gambaran singkat, tetapi khas tentang estetika Lynch sebagai pembuat film. Dia memandang sinema sebagai bahasa yang mampu menyampaikan hal-hal besar dan abstrak, termasuk hal yang sulit diterangkan secara memadai dengan kata-kata. Karena itu, ia menolak dorongan untuk menjelaskan satu makna final dari filmnya. Film, menurut pendekatannya, harus dapat berdiri sendiri, sementara penonton berhak menggunakan intuisi dan pengalaman mereka untuk membentuk tafsir. Sikap ini membantu menjelaskan mengapa karya Lynch sering membiarkan hubungan sebab-akibat, identitas, atau suasana tertentu tidak sepenuhnya tertutup. Ketidakjelasan bukan semata kekurangan informasi, melainkan ruang bagi pikiran penonton untuk bekerja. Buku ini juga memperlihatkan perhatian Lynch pada suara. Bagi dia, suara bukan hiasan setelah gambar selesai, tetapi unsur yang ikut membangun dunia, tekanan, dan emosi film. Pandangannya mengenai video digital berkaitan dengan prinsip yang sama. Dia menyukai kemungkinan gambar digital tertentu yang kurang sempurna, karena bagian gambar yang gelap atau tidak pasti dapat memberi ruang bagi imajinasi. Tentu, beberapa prediksinya tentang masa depan media terasa terikat pada teknologi pertengahan 2000-an. Namun, pokok pikirannya tetap relevan, yaitu pilihan teknis seharusnya melayani atmosfer dan daya khayal, bukan hanya mengejar kejernihan visual atau kemajuan teknologi. Terakhir, kebebasan artistik dan dukungan kerja dipandang sebagai syarat menjaga keutuhan karya. Salah satu implikasi penting dari catatan Lynch adalah perlunya melindungi integritas kreatif ketika karya dibuat dalam sistem yang penuh batasan. Dia berasal dari dunia film, medium yang membutuhkan uang, jadwal, teknologi, dan kerja banyak orang. Karena itu, kebebasan yang ia maksud bukan berarti bekerja tanpa kenyataan praktis. Yang ia tekankan adalah kebutuhan akan dukungan agar pembuat karya dapat mempertahankan kesatuan visi dari kata, gambar, suara, hingga ritme akhir. Tekanan dari tenggat, anggaran, atau campur tangan pihak lain dapat memengaruhi kualitas keputusan kreatif, terutama bila tekanan itu membuat pembuatnya bekerja dari rasa takut. Di sini meditasi kembali berperan sebagai penyangga internal. Lynch percaya bahwa keadaan batin yang lebih stabil membantu seseorang tetap terhubung dengan arah karyanya, bahkan ketika kondisi luar tidak ideal. Namun buku ini tidak menyajikan analisis rinci tentang relasi kuasa dalam industri film atau strategi negosiasi profesional. Perspektifnya tetap personal dan berpusat pada pengalaman seorang auteur. Keterbatasan itu sekaligus memperjelas nilai bukunya. Lynch tidak menawarkan solusi struktural untuk semua kreator, melainkan menunjukkan hubungan antara ketenangan, keyakinan pada intuisi, dan keberanian mempertahankan pilihan artistik. Pembaca dapat mengambil prinsipnya tanpa harus menerima seluruh keyakinan metafisik yang menyertainya. Kesimpulannya, Catching the Big Fish paling cocok untuk pembaca yang tertarik pada proses kreatif, penggemar film David Lynch, serta seniman yang ingin melihat hubungan antara keadaan batin dan praktik kerja sehari-hari. Buku ini juga dapat berguna bagi pembaca yang penasaran pada meditasi transendental. Selama mereka memahaminya sebagai kesaksian personal, bukan panduan klinis atau uraian ilmiah tentang meditasi. Manfaat praktisnya terletak pada beberapa pengingat yang sederhana tetapi kuat, yaitu menyambut ide awal yang masih kecil, menyiapkan kondisi agar ide bisa segera dikerjakan, menyediakan waktu fokus, dan tidak membiarkan kecemasan sepenuhnya mengatur proses berkarya. Secara intelektual, buku ini menawarkan cara membaca karya Lynch melalui sikapnya terhadap misteri, intuisi, suara, dan penafsiran penonton. Keistimewaannya dibanding banyak buku kreativitas adalah sumber perspektifnya. Lynch tidak menulis dari posisi pelatih produktivitas atau akademisi yang menyusun metode universal. Dia menulis sebagai pembuat film, pelukis, dan perancang suara yang berbicara singkat tentang kebiasaan dan keyakinannya sendiri. Format bab yang sangat pendek membuatnya mudah dibaca, tetapi juga berarti pembahasannya tidak selalu mendalam. Pembaca yang mengharapkan analisis lengkap atas film-filmnya atau langkah meditasi yang terperinci mungkin merasa kurang puas. Justru kekuatannya ada pada perpaduan yang tidak biasa antara memoir kreatif pembelaan terhadap meditasi transendental dan catatan artistik seorang sineas yang biasanya tertutup mengenai prosesnya. Jika Anda ingin mendukung David Lynch, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.